Blaðsíða 126. Fornmenning í Perú og Bólivíu. Fyrstu landnemar Suður-Ameríku 10.000 árum fyrir Krist voru veiðimenn og safnarar sem lifðu á Karíbahafssvæðinu og í norðurhluta Andesfjalla. Talið er að landbúnaður hafi fyrst farið að þróast í hálendi Andesfjalla 6.000 fyrir Krist með ræktun matjurta eins og maís og kartaflna. Aukin uppskera leiti til fólksfjölgunar og stærri og skipulagðari samfélaga. Leifar margra fornra menningarþjóða hafa fundist í strandhéruðum Perú og í Andesfjöllum. Fyrstu samfélögin voru staðbundin en með tímanum urðu þau útbreytari. Stórveldi Inkana var síðasta frumbyggja samfélagið sem dafnaði í Suður-Ameríku án utanakomandi áhrifa. Í þeim samfélögum sem ríktu fyrir tíma Inkana var lagður grunnur af valdakerfi, samfélagsskipan og trúabrögðum þessarar merkilegu þjóðar, Inkana. Skömmu eftir að Evrópumenn komu til Suður-Ameríku hrundi veldi þeirra og hafa engin frumbyggja samfélög álfunar náð sér á strik síðan. Efst til vinstri á blaðsíðun er kort sem sýnir útbreiðslu Inkaríkisins á stórveldistíma þeirra á 15. öld. Og efst á síðunni hægra megin er ljósmynd. Í myndatesta segir fjölskylda í Perú á förnum vegi í Andesfjöllum. Og neðst til vinstri er ljósmynd þar sem segir í myndatesta Nazca línurnar sem greiftar voru í eyðumörkina í Perú eru merkileg arfleifð Nazca þjóðarinnar. Talið er að þar tengist trúar og fornar athöfnum til forna. Blaðsíða 127. Inkar. Inkaríkið var stofnað 1200 og var í fyrstu smáríki í kringum höfuborgina Cusco í Andesfjöllum sem nú er borg í Perú. Undir lok stórveldistíma Inkana 1438 til 1532 náði ríkið vera langt norður og suður eftir Andesfjöllum á landsvæði sem í dag nær yfir Ekvador, Perú, Bólivíu og Chile. Þjóðhæðingin var kallaður Inkin, niðji sólarinnar, og var hann voldugastur. Hermenn, embættismenn og klerkar tilheyrðu yfirstétt en bændur og hirðingjar lágstétt. Inkarnir voru snillingar í að hlaða úr steinum og byggja vegi og brýr. Sum hús og hof voru byggð úr svo vel högnum steinum og þétt lögðum að ekki var hægt að koma hnífsblaði á milli steinanna. Inkar þekktu ekki hjólið en fóru fótgangandi þessi stað vegina. Almenningur borgaði skatta í formi herskildu og skildu vinnu í þágu ríkisins. Inkar voru miklir handverksmenn sem ófu og smíðuðu fallega grípi úr gulli og silfri. Innrás Spánverja ári 1532 batt snögglega endi á veldi Inka. Í leitsinni að gulli og gersemum í Suður-Ameríku tók það Spánverja mjög skamman tíma að sigra auðug og skipulega samfélög Andesfjalla. Árið 1531 lagði spænski fjársjóðsleitarmaðurinn Francisco Pizarro að stað frá Panama til landvinninga í fjöllunum. Markmið hans var að komast yfir eins mikið að gulli og hann gæti. Þegar hann kom til Inka ríkisins stóð þar yfir borgarastyrjöld og voru varnir Inka því veikar. Með einungis 180 manna herliði náði Pizarro að handsama þjóðhöfðingja Inkana og krefjast lausnargjalds. Þrátt fyrir að lausnargjaldið, mikið gull, hafi verið greitt, héldu þeir honum enn föngnum. Þá fyrst braust út stríð á milli Inka og Spánverja. Að lokum fór það svo að Spánverjar gersigruðu Inka við höfuborg þeirra, Cusco, árið 1536. Inkar höfðu fá svör við fallbyssum og skotvopnum Spánverja. En það sem skipti líklega meira máli var að samfélag þeirra var þjakað af bólusótt og innanlandsófriði. Undir stjórn Tupac Amaru hörfuðu Inkar til fjalla. Þaðan gerðu þeir oft árásir á Spánverja eða allt fram til ársins 1572 þegar Tupac var handsamaður á hálsökvinn. þá leið yngaveldið endanlega undir lok og í kjölfari tóku Spánverjar til við að útrýma menningu og siðum yngana. Nú orðið eru frumbyggjar um helmingur íbúa þess svæðis sem yngaríkið náði yfir.